тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін тамыздың 5-і жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Жақсылық Досқалиев 7 жылға сотталып, қатаң тәртіптегі түрмеге кесілді. Түркіменстанда президент сайлауы 2012 жылы 12 ақпанда өтеді. Украина шахтасында жарланған тағы бір кенші қайтыс болды. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталамыз. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Жұма күні жарияланған сот үкімінде оның жазасы қатаң тәртіптегі түрмеде өтейтіндігі және дүние мүлкі тәркіленетіндігі айтылған. Бұл үкім Досқалиев ректор болып тұрған кезінде медицина академиясының аумағына үй салуға жер беріп, мемлекетке шығын келтірді деген айып бойынша шығып отыр. Досқалиев телемедицина бағдарламасын мемлекеттік сатып алуда мемлекет қарсысын жымқырды деп айыпталған. Бұған байланысты іс 1 тамызда қосымша тергеуге жіберіледі. Бұрынғы министр қызмет бабын асыра пайдаланды, асыр көлемінде пара алды және мемлекет қаржысын жымқырды деп айыпталған еді. Түркіменстан парламенті елдегі президент сайлауын 2012 жылы 12 ақпанда өткізуді мақұлдады. Елдің қазіргі басшысы Құрбанғұлы Бердімұхамедов 2007 жылы 11 ақпанда ресми түрде президент болып жарияланған еді. Түркіменстанның одағы бұрынғы президенті Сапармұрат Ниязов елді қайтыс болғанша 2006 жылға дейін 20 жыл басқарған. Түркіменстанның жаңа конституциясы бойынша президент 5 жылға сайланады. Украинаның Суходольское Восточное шахтасындағы апаттан жараланған тағы бір кенші бүгін ауруханада көз жұмды. Шахтада 29 шілде күні 915 метр тереңдікте метан жарылған еді. Ол кезде бұл маңда 28 адам жұмыс істеп жатқан. Бүгін қайтыс болған кенші сол 28 адамның ішінен аман қалған жалғыз жұмысшы болатын. Украинада Суходольское Восточное шахтасынан кейін Бажанов атындағы шахтада да апат болып, 11 адам мерт болды. Ал кеше Краснокутское шахтасындағы метан жарылыстан бір кенші қаза тапқан. Ливияның батысындағы Зелитин қаласында НАТО әуе соққыларынан Муаммар Каддафидің ұлдарының бірі Хамис көз жұмды деп мәлімдеді 5 тамыз күні Ливия көтерілісшілері. Көтерілісшілер Каддафидің 30-дан астам сарбаз мен офицерді оққышқанын хабарлайды. НАТО ол оқиғаны білетін, бірақ ақпаратты әзірше растай алмайтынын айтты. Ерекше әскери бөлімнің басшысы Хамис Каддафи көтерілісшілерді Триполиге жолатпау мақсатында Зелитин қаласындағы әскери операцияны басқарған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак қауіпсіздік қызметі журналистерді әсіресе телеарна қызметкерлерін қудалайды деп мәлімдеді шекарасы тілшілері құқық қорғау ұйымы. Журналистерге шабуылдау, жұмыс материалын тәркілеу, жұмыстарына бөгет болатын бұйрықтар шығару Иракта үйреншікті іске айналған. Биыл маусымда журналистерді қорғау комитеті Ирак журналистерді өлтіргендер жазаланбайтын елдер тізімін бастап тұр деп жазған болатын. Нью-Йорк қор биржасында бейсенбі күні Азия биржаларында жұма күні таңертең қор нарық көрсеткіш түскен соң Еуропада да биржа индексі құлдырап кетті. Нарық Лондон, Париж және Франкфурттағы биржаларда 2%-ға дейін түсті. Ақш-тағы Dow Jones іскерлік белсенділік индексі бір күннің ішінде 500 пункт азайды. Бұл әлемдік қаржы жағдайынан қиын кезең басталған 2 жылдан бергі ең зор құлдырау. Инвесторлар тағы да ресессияға тақау тұрған ақш экономикасына мұның кесірі тие ме деп қауіптеніп отыр. Сомалиде соңғы 3 айда 5 жасқа дейінгі 29 мыңнан астам бала аштан өлді деп мәлімдеді ақш үкіметінің гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі өкілі Нэнси Линдборг. Оның айтуынша Сомалидегі аштық зардабы туралы осындай анық деректі ауруды бақылау мен алдын алу орталығы берген. Сомалиде соңғы айда 60 жылдан бері болмаған қуаңшылық кесірінен 10 мыңдаған адамның көз жұмған біріккен ұлттар ұйымы хабарлаған еді. Бұл елге гуманитарлық көмек көрсету ісіне әлқайда қатысы бар содырлар кедергі келтіріп жатыр. Америка қорғаныс министрі Леон Панетта үкімет көздеп отырған әскер шығындарын айтарлықтай қысқартуды қуаттамайды. Ол бұл туралы министр болып тағайындалған кейін Аласқа баспасөз мәслихатында айтты. Үкімет тапшылығы бюджет жоспарын қысқартуға да қарастырылғаны белгілі.